Курт Воннегуд. Сувенір. Джо Бейн, лінивий лисий товстун, був лихварем. Обличчя його здавалося перекошеним вліво, як у паралітика, а все через те, що все своє життя він дивився на світ крізь ювелірну лупу, затиснуту в оці. Самотній і безталанний, він давним-давно вже звів би рахунки з життям, якби не міг щоденно, окрім неділі, насолоджуватися єдиною у світі грою, котра вдавалася йому ідеально. Купувати за копійки і продавати з божевільною націнкою. Джо був просто одержимий цією грою. Це й не дивно. Як ще він міг би взяти верх над ближнім своїм? Перемога. Перемога була для нього важливіша, аніж навіть прибуток від угоди. Що таке гроші? Всього лиш спосіб підрахувати виграні бали. Коли у понеділок вранці Джо Бейн, як завжди, відкрив свою крамничку, небо над долиною затягли чорні, набряклі дощем хмари, і місто ніби причавило вогкою, задушливою периною. Осінній грім вуркотів і кряхтів у сивих від туману горах. І ось, щойно Бейн повісив на місце дощовик, парасолю, капелюх, щойно він зняв калоші, запалив світло і помістив свою масивну тушу за конторкою, як до крамниці зайшов довготелесий хлопець, сором'язливий і смаглявий, як індіянець. Справжнє дитя природи, прибите міською суетою, та ще й явно без копійки в кишені. І він запропонував йому за 500 доларів чудовий годинник. «Ні, сер», ввічливо, проте достойно відповів молодий фермер на запитання Бейна. «Ні, ні, сер, я зовсім не хочу закласти цей годинник. Я хочу продати його. Так, звичайно, якщо отримую гарну суму». Йому явно не хотілося розлучатися із цією цяцькою. І перед тим, аніж викласти годинник на конторку, фермер на секунду накрив його загрубілими від нелегкої праці долонями. «Я сподівався зберегти його і залишити у спадщину старшенькому, але зараз нам кров з носа потрібні гроші. Купа грошей. Ну, 500 баксів – це і справді купа грошей», – сказав Бейн з виглядом людини, яка дуже часто страждала через свою доброту. Він роздивлявся дорогоцінне каміння, яким було інкрустовано годинник. З усієї сили він намагався приховати своє захоплення. Крутив годинник так і сяк, і світло електричної лампи сліпуче вигравало на гранях 4 діамантів, котрі відзначали 3-ту, 6-ту, 9-ту та 12-ту годину. При світлі лампи вугликом з багаття висвітлювався в надрах рубін по центру циферблату. Та одні лише ці камені вартують вчетверо більше, аніж запросив цей недолугий фермер. «Ну, на такий годиннику у мене навряд чи буде запит», – важно промовив Бейн. «Якщо я оціню його у 500 доларів, то він, напевно, і пролежить у мене на вітрині до другого пришестя». З цими словами він кинув пильний погляд на загоріле обличчя фермера і вирішив, що ціну вдасться збити.
«Але ж іншого такого годинника не знайти ніде», – сказав фермер, незграбно намагаючись торгуватися.
«Отож, у тому то й справа», – кивнув Бейн. «Кому захочеться мати такий годинник?»
Самому Бейну, наприклад, дуже захотілося, і він уже вважав його своїм. Натиснувши на кнопку з боку кришки, він з насолодою вслухався у чистий, ясний передзвін крихітних молоточків.
незримий механізм слухняно відбивав точний час.
«То ви берете їх чи ні?» – запитав фермер. «Ну-ну, тихіше!» – м'яко спинив його Бейн. «Хіба такі угоди роблять стрімголов? Перш ніж придбати цей годинник, я повинен дізнатись про нього більше!»
Він клацнув задньою кришкою і придивився до дуже тонкого гравіювання. Якийсь напис на іноземній мові.
«Наприклад, отут. Що тут написано?» «Ну, я показував це нашій місцевій вчительці», – відгукнувся молодий чоловік. «Але вона сказала тільки, що це, здається, німецькою».
Бейн наклав на напис шматок папіросного паперу і старанно провів по ньому олівцем, поки не вийшла цілком розбірлива копія. Папірець і 25 центів він віддав чистильнику взуття, що ошивався в нього на гамку. В сусідньому будинку керував ресторанчиком чистокровний німець. Ось нехай він і перекладе. Перші краплі дощу прокреслили звивисті доріжки по чорному від пилюки склу. Бейн покосився на скло і ніби мимохідь промовив.
«Поліція очей не спускає з того, що мені приносять».
Фермер почервонів.
«Годинник мій, у цьому можете не сумніватись. Я привіз його з війни».
«Угу, зрозуміло. А податок ви за нього заплатили?»
«Податок? Ну, звичайно. Не можна ж ввозити до країни дорогоцінності, не заплативши митний збір. Це вже, знаєте, контрабанда». «Та я просто запхав їх у речовий мішок і привіз додому. Всі ми так робили».
Молодий фермер занепокоївся не на жарт. На це саме й розраховував Бейн.
«Контрабанда», промовив він солодко. «Майже те ж саме, що й скупка краденого».
Бейн підняв руку, аби зупинити молодого фермера. «Це не значить, що я відмовляюся купити у вас цей годинник. Просто, знайте, продати його буде ой як нелегко. Якби ми з вами зійшлись, скажімо, на сотні доларів, я, можливо, і взявся б вам допомогти. Я завжди не проти підтримати наших доблесних ветеранів».
«Сотня доларів? І це все?»
«Ну, більше цей годинник не вартує. Та й я дурень простак, якщо відверто пропоную вам таку ціну», – відгукнувся Бейн. «Чорт забирай, приятелю, та ця сотня все рівно що з неба звалюється. Звідки ти взяв цей годинник? Забрав у полоненого німця чи підібрав десь на руїнах, а?»
«Ні, сер», – похитав головою фермер.
«Все було набагато цікавіше». І тоді Джо Бен, який завжди помічав схожі дрібниці, помітив, як його співрозмовник разюче змінився. Почавши розповідати історію годинника, молодий фермер, здається, знову набув тієї впевненості у собі, яка залишила його, коли він відправився в місто для продажу годинника.
«Під час війни, – почав фермер, – я був військовополоненим. Гнили ми з моїм приятелем Буркуном у таборі в якихось там німецьких горах. Хтось нам казав, що вони називаються Судети. І ось якось вранці Буркун розбудив мене і сказав, що все завершено. Ворота відчинені, а вся охорона розбіглася». Спершу Джо Бейн слухав з погано прихованою нетерплячкою. Проте історія виявилася дійсно цікавою, і Бейн, жодного разу в житті не переживши нічого схожого на справжню пригоду, з потаємною заздрістю уявляв собі двох полонених солдат. Ось вони виходять з воріт ненависного табору, ось крокують звичайною лісовою дорогою, і над ними здіймається яскраве травневе сонце. Ранок 45-го року, ранок того дня, коли у Європі завершилася Друга світова війна.
Молодий фермер, котрого звали Едді, та його закадичний приятель Буркун вийшли на волю брудними, висохлими від голоду обірванцями. Проте зла за це ні на кого не тримали. На війну вони відправлялися не з ненависті, а заради слави. Тепер війна закінчилась, і обидва солдати мріяли лише про одне – якнайшвидше повернутися додому. Були вони дуже схожі один на одного і майже одного віку, як дві горошини з одного стручка. Спершу вони хотіли тільки роздивитися по сторонах, а вже тоді повернутися в табір і разом з товаришами за нещастям дочекатися, коли їх звільнять, ну, так би мовити, офіційно. Цей скромний задум розвіявся як дим, коли двоє полонених канадців запросили приятелів відзначити перемогу союзників пляшкою коньяку, котру вони знайшли у розбитій німецькій вантажівці. Хмільний вогонь переможно плескотів у їх порожніх шлунках. Голови крутилися від безкорисливої любові до всього людства. І в такому вигляді Едді та Буркун незрозуміло, як опинилися в самій гущі потоку німців-біженців, котрі заполонили гірське шосе. Німці втікали від російських танків. Їх монотонний переможний гуркіт уже чувся в долині. Танки поспішали зайняти цей останній, беззахисний, незайманий шматок німецької землі.
«Від кого втікаємо, га?» – запитав Буркун. «Війна ж закінчилась!»
«Всі втікають», – філософськи відгукнувся Едді.
«Отож, думаю, і нам не завадить».
«Ха, я ж навіть не знаю, де це ми», – пожалівся Бурчун.
«Канадці казали в Судетах».
«Що?»
«Ну, цей край так зветься», – пояснив Едді. «Класні хлопці ці канадці».
«Точно», – вигукнув Бурчун. «Ей, приятелю! Нині я обожнюю весь світ. Гей, мені б зараз пляшечку того коньяку, та щоб разом з соскою, і завалитися з цією чудовою питвиною в ліжечко на тиждень».
Едді торкнув за лікоть довготелесого німця з коротко стриженим волоссям у цивільному костюмі явно з чужого плеча.
«Сер, куди ми всі втікаємо? Війна ж начебто закінчилась».
Німець злісно глянув на нього, щось пробурмотів під ніс і грубо відкинув його руку.
«Він по-нашому не розуміє», – сказав Едді.
«Ну то поговори з ними по-їхньому заради Господа», – промовив Бурчун. «Давай, приятелю, не соромся, пошпрехай он з тим хлопчиськом».
Вони якраз проходили повз чорного невеликого автомобіля з відкритим верхом. Він намертво загруз на краю шосе. Молодий атлет з важкою квадратовою щелепою безуспішно рився в заглухлому моторі. На передньому шкіряному сидінні сидів німець старшого віку. Обличчя його, сіре від дорожньої пилюки, поросле триденною щетиною, майже цілком прикривала тінь від низько насунутого капелюха. Едді та Буркун зупинилися.
«Ну, гаразд.
Будь-що буде», – промовив Едді. «От, слухай, вігехц!» – звернувся він до білобрисого атлету, одним махом вичерпавши весь свій запас німецьких слів.
«Гуд, гуд!» – буркнув молодий німець,
а потім, здавалось, зрозумів, як по-дурному прозвучали ці його машинальні відповіді. З гіркотою відповів:
«Я, гехц гуд!»
«Каже, все нормально», – переклав Едді. «А, класно ти по-їхньому говориш», – захопливо сказав Буркун.
«Багато їздив по світу, от і насобачився», – скромно пояснив Едді.
Тут раптом заворушився старий німець і крикнув щось наказове до свого супутника. Білобрисий направду перелякався, і він з подвоєною енергією почав копатися у моторі. Очі старого, які ще зовсім нещодавно були безжиттєві й порожні, тепер запалилися молодечим вогнем. Дехто з біженців, що проходили повз них, сповільнювали крок і видивлялися на нього. Старий переводив свій злісний погляд з одного обличчя на інше і вже набрав в груди повітря, аби закричати на біженців, але передумав. Важко зітхнув і, здавалося, з нього випустили повітря. Він закрив обличчя руками, враз втративши всю свою войовничість.
«Що він сказав, га?» – запитав Бурчун. «От цієї говірки я не знаю», – чесно зізнався Едді. «Що, неосвічений дідок попався, так?» – хмикнув Буркун. «Як на мене, то я із місця не зрушу, поки мені не пояснять, де ми і що відбувається. Хлопче, ей, ми американці! Наші перемогли, правда? Чого ж ми тепер тут товчемося у компанії фріців, ну?»
«Американці?» – промовив раптом білобрисий. І, як не дивно, говорив він на пристойній англійській. «Тепер вам доведеться битися з нами».
«Ага, нарешті хоч один говорить англійською», – промовив Буркун. «І досить непогано говорить, треба сказати», – додав Едді.
«Так, непогано», – погодився Бурчун. «Зовсім непогано. Отож, з ким нам доведеться битися?»
«З росіянами», – відповів молодий німець,
явно насолоджуючись цією миттю.
«Вони і вас вб'ють, якщо піймають. Вони вбивають всіх на своєму шляху».
«Дурень!» – кинув Бурчун. «Ми ж їх союзники!»
«Ха, чи надовго?» «Втікайте, хлопці, втікайте!»
Білявий вилаявся і жбурнув гайковий ключ у розкурочений мотор. Потім він повернувся до старого і щось проказав, явно здригаючись від страху. Старий почав репетувати, явно лайку, але дуже скоро він видихнувся, виліз з автівки і зі злістю закрив за собою двері. Після чого зі страхом зиркнув у той бік, звідки лунав гуркіт російських танків. Обидва німці приречено пішли дорогою разом з іншими біженцями.
«Ей, куди ви йдете?» – гукнув Едді.
«В Прагу! Там американці!» – відповів Білявий. Буркун та Едді рушили слідом.
«Вся географія нині перевертається, точно, Едді?»
– життєрадісно сказав Бурчун. І тут похитнувся. Едді ледве встиг його підхопити.
«От ти! Чортове піло! Влупило по голові!»
«Ага», – погодився Едді, котрий і сам ледь-ледь тримався на ногах.
«Надідька нам здалася Прага! Якщо вже їхати немає на чому, то пішки ми не дійдемо, це точно!»
«Ну і ясно не дійдемо! Давай відшукаємо якесь тінисте містечко і будемо чекати росіян!» – підхопив Буркун.
«Покажемо їм наші бірки та й все!
Вони, коли побачать, що ми союзники, таку поляну накриють! Хо-хо! Думаю, канадці будуть нервово курити збоку!» Він запустив пальці за сорочку і витяг бірку.
«Я-я, звичайно», – промовив білобрисий німець, котрий непомітно прислуховувався до їх розмови. «Накриють вам поляну, росіяни, накриють! Ще й яку!»
Колона біженців тим часом ставала все густішою і сповільнювала крок. І раптом всі зупинилися. Почулися стривожені голоси.
«Напевно, попереду якась дамочка намагається розібратися в дорожній мапі», – пожартував Буркун.
Здаля доносилися крики, котрі наростали, немов шум прибою. Хвилину потому причина зупинки стала зрозумілою. Колона біженців зіткнулася з іншою. Охоплені жахом люди рухалися якраз назустріч. Росіяни були всюди. Два натовпу людей змішалися посередині безіменного села, закрутилися бездумним водоворотом, виплескуючись на поля, на схили обступивших те село гір.
«Все рівно в мене у Празі немає жодного знайомого», – оголосив Бурчун і, зійшовши з шосе, міцно всівся біля воріт, огороженої велетенським парканом, садиби. Едді наслідував його приклад.
«Господи ти, Боже мій!» – сказав він. «Можливо, нам, бурчоне, лишитись тут і відкрити якусь зброярську крамницю?» Помахом руки він обвів розкидані по траві гвинтівки та пістолети. «Кулями торгувати і всяке таке?» «Еге ж», – погодився Бурчун. «Європа зараз саме краще місце для зброярської крамниці. Вони тут всі зараз просто схиблені на зброї». У юрбі біженців зростала паніка. Проте Бурчун, не звертаючи на це жодної уваги, впав у хмільне забуття. Едді також намагався боротися зі сном, поступово програючи бій. «Ба!» – почувся голос від шосе. «Та це ж наші американські друзі!» Едді підняв голову і побачив двох тих самих німців – білявого атлета і сердитого старого. Обоє посміхалися, причому явно нещиро. «Привіт!» – буркнув Едді. Приємне піднесення від випивки потроху спадало йому, починало ставати тошно. Молодий німець розкрив ворота садиби. «Зайдемо в двір», – запропонував він Едді. «Нам треба сказати вам дещо важливе». «Кажіть тут», – огризнувся Едді, відчуваючи, як у скронях запульсувало похмілля. Білявий нахилився до нього. «Ми хочемо здатися вам».
«Що?»
«Ми здаємось», – терпляче повторив Білявий. «Ми – ваші полонені. Полонені армії Сполучених Штатів». Едді розреготався. «Я не жартую!»
«Буркун! Чуєш, Буркуне?»
Едді штовхнув приятеля ногою. «Ей, Бурчуне, ти тільки послухай!» «Ми щойно взяли декого в полон!»
Буркун відкрив очі і, п'яно жмурячись, витріщився на німців.
«Їй Богу, Едді!» – сказав він нарешті. «Ти налигався ще гірше, ніж я! Полонених він брати буде! Дурень ти, дурень! Війна ж закінчилась!» Буркун великодушно махнув рукою. «Відпустити їх з Богом!»
«Проведіть нас через розташування росіян у Прагу, як полонених американської армії, і ви будете героями!» Не відчіплювався ніяк Білявий і, понизивши голос, додав. «Це відомий німецький генерал. Ну подумайте лишень, ви доставите своїм полоненого генерала!»
«Він і правду генерал?»
– ліниво запитав Буркун.
«Ей, старий! Хайль Гітлер!»
Старий підкинув руку в чіткому салюті.
«Та, є ще порох в порохівницях», – оцінив Буркун.
«Судячи з того, що я чув, – сказав Едді, – ми з Буркуном будемо героями, навіть якщо проберемося через розташування росіян самі по собі, без якогось там німецького генерала».
Гуркіт російських танків ставав все ближче і ближче.
«Ну, добре, добре», – швидко сказав Білявий. «Тоді продайте нам ваші мундири. Бірки все рівно лишаться при вас, а ви візьмете наш одяг».
«Дідька лисого, я на таке погоджуся», – буркнув Едді. «Правда, Буркун?»
«Зачекай, Едді», – відгукнувся той. «Загальмойно трішки, ей! А що ви дасте нам навзаєм?»
«Ходімо в двір», – сказав Білявий. «Тут ми вам цього показати не можемо».
«Я чув, тут околицями все ще совуються десь нацики», – сказав Бурчун. «Так що давайте валяйте, показуйте тут».
«Ну і хто з нас тепер дурень?» – запитав Едді.
«Ну, я просто хочу, щоб було що розповісти внукам», – пояснив Бурчун.
Білявий атлет вже шукав щось по кишенях. Нарешті він дістав солідну пачку німецьких марок.
«Ти цим сміттям вбиральню собі обклеїш!» – фиркнув Бурчун. «У вас ще щось є?»
І ось тоді старий
вийняв свій кишеньковий годинник. Той самий, золотий, з чотирма діамантами та рубіном. І там, в гущині різношерстної юрби біженців, білявий німець сказав Бурчуну і Еді, що цей годинник дістанеться їм, якщо вони зайдуть у двір і поміняють свої американські мундири на німецький цивільний одяг. Ці фріци вирішили, що вони купляться на таку приманку. І як же було весело, і як же ж дивно вони були п'яні. Яку чудову байку розкажуть, коли повернуться додому. Бурчуну та Еді не були потрібні жодні годинники. Вони хотіли лише одного – вижити і повернутися. Вижити! А там, в гущині різношерстної юрби біженців, білявий німець вийняв маленький пістолетик, ніби і його хотів запропонувати в оплату разом з годинником. Ось тільки жартувати на цю тему їм вже не вдалося. Земля здригнулася, і повітря порвало на шматки гуркотом, котрий наблизився в притул. На шосе, переможно погрюкуючи, викотились броньовані радянські чудовиська. Біженці так і кинулися у всі боки, рятуючись від невмолимої загибелі. Врятуватися вдавалося не всім. Важкі гусениці калічили і давили невдах. Бурчун, Еді та обидва німці заховались за парканом у тому ж самому дворі, де білявий пропонував приятелям обміняти американський одяг на штатський одяг німців і золотий годинник. І там, посеред гуркоту і реву броньованих колісниць Джаггернаута, коли кожен рятувався як міг, білявий німець вистрілив в голову Бурчуну, а потім прицілився у Еді. Вистрілив, але не влучив. Видно було, так задумали вони від початку – вбити Бурчуна і Еді. Ось тільки дурна справа. Хіба зміг би старий німець, що жодного слова не знав англійською, видати себе за американця? Та ні за що. Таке могло вдатися хіба що білявому. А їх обох ось-ось зловлять. Старому лишалося лише одне – закінчити життя самогубством. Рятуючись від нових пострілів, Едді перестрибнув через паркан. Проте білявому було вже не до нього. Все, що йому було потрібно, було на Бурчуні. Коли Едді зазирнув за паркан, а раптом Бурчун ще живий, він побачив, що білявий поспіхом стягує з мертвого одяг. Старий же вхопив пістолет. І він сунув дуло собі в рот і вистрілив. Білявий пішов геть з мундиром і солдатською біркою Бурчуна. Бурчун лежав мертвий. В одній лишень казеній білизні і без бірки з його іменем. На землі, між Бурчуном і старим самовбивцею, Еді знайшов золотий годинник. Він йшов. Механізм працював. І він показував точний час. Еді підняв його і поклав до кишені. Злива за вікнами крамниці лихваря Джо Бейна давно вже припинилася. «Коли я повернувся додому, – сказав Еді, – я написав рідним Бурчуна, написав, що він загинув у сутичці з німцем, хоча війна тоді вже закінчилася. Те ж саме я сказав і армійському керівництву. Я не знав, як називалося те село, де загинув Бурчун, і тому ніхто не міг відшукати його тіло і поховати як слід. Мені довелося кинути його там. Хто б його не поховав, якщо лише він не зміг розпізнати американську спідню білизну, поняття не мав, що ховає саме нашого бійця. Точно так само Бурчун міг бути і німцем, або ким завгодно». Еді вихопив годинник з прилавка з-під носа лихваря. «Дякую, сер, що сказали мені його справжню ціну», – промовив він. «Краще вже я збережу його на пам'ять, як сувенір».
«П'ятсот!» – пискнув Бейн.
Проте Еді
не чуючи його, вже широко крокував до дверей. А 10 хвилин потому юний чистильник взуття приніс переклад напису на внутрішній частині годинника. Там було написано: генералу Гейнсу Гудеріану, начальнику Верховного штабу сухопутних військ, котрий не заспокоїться до того часу, поки останній ворожий солдат не буде вигнаний зі святої землі Третього Рейха. Адольф Гітлер. Дякуємо за те, що ви з нами. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, розповсюдьте його серед ваших друзів. Давайте українізувати YouTube разом. Слава Україні!